The Voice of America. ንአብ ወንበር ይወደግን ቀደማይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን ዝመርጽ አኸባ ቤት ምህር ይወደግ አብ ዝቅጽል ሶምን ከም ዝእከብ ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት ምህር ይወደግ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊጾም እዚ ከም ዝልከሎ አባል ውድባት ይወደግ መን መራሒ ይኹን አብ ዝብል ንምርድዳእ ዝፍትኑ ቅድሚ አኸባ ቤት ምህር ይወደግ እዩ ክብሉ አባል አመራርሓ ይወደግ ዝነበሩ አቶ ገብሩ አስራት ገሊጾም አለው እስክንድር ፍሬው ዝለአኾ ጸብጻባሎ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ንአቦ ወንበር ይወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝትክእ መራሒ ንመምራፅ ዕለቱ ዝበጽሐ ይመስል አቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኣኼባ ፍጻሚ ስራሕ ይወደግ ብአቦ ወንበርነት ይመርሕዎ ኣለው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ይወደግ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብዚ ሃቦ መግለጺ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣብ መፈለምታ ዝቕጽል ሰሙን ክጅምር ይላ ቀጻሊ ፍጻሚ ስራሕ ይወደግ ምንቅስቓስ ስራሕ ናይ ዝተጣየሻ ኮሚቴታት ብምግምጋም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝቐርብ ሪፖርት ከም ዝርእን እቲ ቤት ምክሪ እውን ነቲ ሪፖርት ምስ ገምገመ ዝተፈጥረ ናይ ኣመራርሓ ክፍተት ከም ዝመልእን ኣረዲኦም ኣለው ስለ ዝኾነ ዝቕጽል ኣቦ ወንበር ይወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ክፍለጥ እዩ ኢሎም ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይወደግ ክሳብ ሕዚ ዘተኮረሉ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣኼባ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም ኣብ ሕድሕድ ብሄራዊ ውድባት ዝተኻየዱ ዝርዝር ገምጋማት ዝፈተሸ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም እቲ ኣኼባ ብአዎንታዊ ኩነታት ይካየዳሉ እውን ኢሎም
እስካሁን ባለው ግምገማ በጣም ጥሩ የሚባል በተቀመጠው አቅጣጫ መፈጸሙን በዝርዝር የፈተሸና
ክሳብ ሕዚ ዘሎ ገምጋም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃልን ብዝተነፀረ ኣንፈት ምፍጻሙ ብዝርዝር ዝፈተሸን እዩ ኣብ መንጎ ብሄራዊ ውድባት ይኹን ኣብቲ ግንባር ጽኑዕ ሓድነት ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ክፈጥር ዝኽእል ዝርዝር ገምጋም ተገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ብዝኾነ መንገዲ እዩ እቲ ኣኼባ ይካየድ ዘሎ
ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይን መድረኽን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ቅድም ክብል ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ይወደግ ዝነበሩ እዮም ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ይወደግ ዝቕጽል ኣቦ ወንበርን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንምርድዳእ ዝፍትኑ ቅድሚ ዝቕጽል ሰሙን ዝካየድ ኣኼባ እዩ ይብሉ
የሚመረጠው እዛው ምክር ቤት ውስጥ ነው ግን ኣስቀድሞ መግባባት ያስፈልጋል በተለይ
ኣብ ቤት ምክሪ እዩ ዝምረጽ ግን ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ይግባእ ብፍላይ ሕዚ እቶም ውድባት ውሽጣዊ ፍሕፍሓለዎም ምርሕሓቕ እውን ስለ ዘለዎም ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ማለት ንመን ከም ዝመርፁ ተዘራሪቦም እዮም ዝኣትዉ
ኣብዚ ሕዚ እዋን መን መራሒ ይኹን ዝብል መዘራረብን ኣሰሓሓብን ስለ ዝኾነ እቶም ውድባት ንመን ከም ዝመርፁ ተረዳድኦም ናብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ዝኣትዉ ይመስለኒ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ መራሒ ዝምረጸሉ ኣገባብ ጐሊሁ ዝወፀ ከም ዝነበረን ሎሚ እዚ ኩነታት ኣብዘየለሉን ኣብዚ ንኣሰ ኩነታት እውን ምርድዳእ ኣብዘይብሎምን ብውሽጢ ተዘራሪቦም ወዲኦም ከም ዝኣትውን ድሕሪኡ ኣብ ቤት ምክሪ ድምፂ ምሃብ ትፅቢት ከም ዝግበርን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ገሊፆም ካብ ኣርባዕቲኦም ኣቦ ወንበር ኣባል ውድባት ይወደግ ካብ ኦህዴው ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ቢኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ካብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ደሄደን ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሓደኦም ቀጻሊ ኣቦ ወንበር ይወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ውፅኢት ገምጋም ይካየድ ናይ ዘሎ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ይወደግ መራሒ ንምምራፅ ክውስን ከም ዝኽእል ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ይወደግ ዝነበሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ